When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Vores mentale sundhed er nedadgående, og det er til trods for, at vi aldrig har været rigere, aldrig har haft flere muligheder og aldrig har levet længere. Det skal vi selvfølgelig tale højt om, så vi kan blive klogere på, hvordan vi får det bedre. Podcasten her handler om, hvordan vi kan lykkes med at være gladest og friest muligt i det ene, ofte ret travle liv, vi har. Og den handler om, hvordan vi kan lykkes med at være både professionelt ambitiøse og passe på os selv på samme tid. Jeg taler med eksperter og privatpersoner om alt det, der fylder inde i os. Min erfaring er, at når vi taler højt om de ting, så opdager vi, at der er mange andre, der bøvler med de samme ting. Og jeg tror virkelig på, at vi kan lære af og inspirere hinanden ved at dele vores sårbarheder, erfaring og viden. Så velkommen til Vores Mentale Sundhed, en Mindcare Collective podcast. Jeg håber meget, at du vil lytte med, og at du følger med på min Mindcare Collective profil på Instagram, hvor jeg hver dag deler indhold til refleksion, motivation og inspiration. Jeg hedder Lea Hellmann. I dag har jeg Karen Pallisgaard i studiet. Hun er journalist og har blandt andet skrevet bøgerne Langsom Livsstil og Hverdagsmeditation. Og hun er generelt optaget af selv at praktisere og at lære andre om det der med at sætte farten ned i livet. Og det skal vi tale om i dag. Vi skal tale om fart, tempo og især om langsomhed. Og om hvorfor og hvordan de her ting i den grad relaterer sig til mental sundhed og trivsel i livet. Vi skal tale om, hvorfor det er en god idé for mange moderne, forhastede mennesker at sætte farten lidt ned. Vi skal tale om, hvorfor det er svært for mange. Og vi skal tale om, hvordan vi egentlig bærer os ad med det helt lavpraktisk. For det har Karen mange råd til. Inden vi starter, vil jeg som altid også lige nævne, at du helt gratis og nemt kan støtte, at der bliver ved med at komme nye afsnit af Vores Mentale Sundhed. Det gør du selvfølgelig først og fremmest ved at dele, at du lytter med derude. Derudover betyder det selvfølgelig også rigtig meget, hvis du rater podcasten, anmelder den og subscriber til den i din podcast-app, hvis du kan lide det, du hører. Du kan også donere et valgfrit beløb til podcasten. Det gør du via MobilePay-nummeret 155503, som du også kan se i tekststykket under afsnittet her. Det er alt sammen med til at støtte, at der kan blive ved med at komme nye afsnit. Tusind tak. Velkommen til Karen Pallisgaard.
Tak, Lea.
Hvordan har du det i dag, Karen?
En lille smule sådan mandagstræt efter at have haft småsyge børn i flere dage.
Ja.
Så det er jo virkelig dejligt at sidde her med en god, din gode kop kaffe.
Og så føler man lidt, at man har fri.
Totalt. Ja. Mandag er fridag. Ja.
Der er ikke nogen, der trækker i mig fra alle mulige sider.
Men ellers har jeg det sgu rigtig godt.
Dejligt. Ja. Jeg er jo rigtig glad for, at du er her i studiet med mig i dag.
Mm.
Karen, jeg kan huske, at jeg for cirka halvandet år siden, der i forbindelse med et interview om stress med en stresslæge, der stødte jeg på begrebet langsomhed. Det var noget, hun introducerede for mig. Og det her begreb, det blev jeg ret vild med, især fordi jeg ved, at en af de helt essentielle årsager til, at vores mentale sundhed er nedadgående, det er simpelthen, fordi vi lever for hurtigt i den moderne verden.
Helt sikkert.
Ja, vi lever hurtigere, end hvad der egentlig er godt for vores krop og vores biologiske hjerne. Og samtidig så kunne jeg ret godt lide det her begreb langsomhed, fordi det egentlig mindede mig om, hvordan jeg meget sjældent selv lever mit liv. Jeg er sådan en, der jeg gør tingene hurtigt. Jeg bevæger mig hurtigt, jeg laver mad hurtigt. Og det sådan blev mere tydeligt for mig, efter den her term ligesom var kommet ind i mit liv, og jeg er sådan, gud, hvor gør jeg alting hurtigt. Og det nævner jeg egentlig også for at være ærlig og for at understrege, at hurtigheden er noget, som jeg, ligesom mange andre gætter jeg på, kender til. Og langsomheden, det er noget, som jeg virkelig gør mig umage for at blive bedre til, men som jeg faktisk godt kan synes er lidt svært.
Enig.
Og ja, det sidste halvandet år, så er det her med fart og tempo og samfundets belønningsstruktur i den forbindelse virkelig blevet noget, jeg synes er meget interessant og relevant at tale højt om. Mm. Så jeg er rigtig glad for, at du er her til en snak om langsom livsstil.
Tak, Lea. Jeg er jo helt enig med dig.
Lige om lidt, så springer vi ud i det. Mm. Inden vi gør det, så vil jeg gerne lige starte med at introducere dig. Du hedder som nævnt Karen Pallisgaard. Mm. Du er mor til to, og privat bor du for tiden i et økologisk bofællesskab.
Jeg tror, det bliver mere end for tiden. Ja, der tror jeg bliver resten af mit liv, der hvis bliver... jeg selv må bestemme det. Ja.
Mm. Du har boet lidt forskellige steder, ikke?
Jo.
Ja, men nu er det der.
Ja, det er der også.
Maybe for life.
Ja, mm. Det føles lidt sådan.
Ja. Du er uddannet i journalistik, og så har du i 10 år arbejdet som selvstændig forfatter, yogalærer og journalist, hvor fokus i dit arbejde har været på at formidle om mental sundhed og trivsel fra alle mulige vinkler.
Ja.
Og derudover så er du i dag kommunikationschef på Blackbird Institute. Og så har du fortalt mig, at fokus i din formidling i dag i bund og grund handler om connection og community, altså om forbindelse og fællesskab.
Ja.
Og jeg tænker, om vi ikke kan starte der. Vil du ikke starte med at sætte lidt ord på, hvorfor det her med forbindelse og fællesskab? Hvorfor er det omdrejningspunktet for din formidling?
Jeg tror, at det dybest set handler om, at vi jo som mennesker er født til forbindelse. Og fra det sekund, vi bliver født, er vi dybt afhængige af at få kærlig kontakt med andre mennesker. Så det er vores, kan man sige, det er forudsætning for vores trivsel. Det er, at vi indgår i trygge relationer og nærende fællesskaber. Og man kan sige, det bliver også understøttet af forskningen i dag, hvor vi ved, at ensomhed dræber. Og derimod viser det diverse lykkestudier, at fællesskab, sunde relationer er faktisk det, der på lang sigt er skal man sige, opskriften på lykke. Ikke? Eller jeg tror i hvert fald på det der, det mest meningsfulde ligger i livet, og at det er en vedvarende vej til, om ikke lykke, så i hvert fald tilfredsstillelse i livet. Altså, det er vores fødselsforudsætning at være i flok og i kontakt. Og derudover så minerer jeg mig også i yogafilosofien og psykologien, som handler om, hvis vi skal kode helt ned til samhørighed, ikke? Altså yoga betyder union. Og jeg synes, det er så relevant i den tid, vi lever i, fordi i hvert fald de mennesker, jeg har været i kontakt med de sidste 15 år, mig selv inklusive, er i et stort disconnect.
Hmm.
Hovedet separat fra kroppen. Vi er fremmedgjort over for naturen og sådan lever meget isoleret i vores liv og i vores livsstil. Og vi er hyperconnected online, men måske ikke så, hvad skal vi sige, menneskeligt dybt følelsesmæssigt connected, som jeg i hvert fald tænker kunne være sundt for vores trivsel.
Mm.
Så det interesserer mig rigtig meget, ja.
Det er ret interessant det der med, at mennesket jo er et enormt socialt væsen, ikke? Og i dag så, jo som du siger, vi er hyperconnected online, men vi er jo egentlig rigtig meget for os selv, ikke? Og mister mere og mere de der fysiske fællesskaber.
Det gør vi, og det har jo blandt andet også til konsekvens. Sherry Turkle, der har skrevet, en amerikansk tech-forsker, der har skrevet bogen Reclaiming Conversation, har også forsket i, hvad der sker med vores empati.
Hmm.
Hvordan unge, der efterhånden, du ved, primært udtrykker sig via emojis, sådan de der helt tomme, sådan, altså det bliver sværere for os at sætte os ind i hinandens følelser og aflæse hinandens følelser, fordi vi ikke får hinandens spejlneuroner. Nu sidder jeg over for dig, så jeg kan læse mimikken i dine øjne, og det påvirker mig på en bestemt måde. Ikke? Og sådan, så lige nu indgår vi i en connection her, og det er jo næring, fordi, det kan jeg jo godt sige til mikrofonen, det virker som en rigtig rar forbindelse lige nu, så derfor er det noget, der nærer vores nervesystemer. Men hvis man ikke får den næring dagligt, så bliver man disconnected og ensom, og fodrer mental mistrivsel.
Ja, vi skal være sammen fysisk. Karen, vil du ikke fortælle lidt om, hvad din egen historie er ind i det her med den langsomme livsstil, som du jo har skrevet en bog om? Har du altid været en, der var god til at leve langsomt, eller har der på et tidspunkt været et skifte i dit liv fra sådan en mere fart?
Ja, jeg tror, hvis jeg altid havde været god til at leve langsomt, så tror jeg slet ikke, jeg ville gide at formidle det her. Rigtig mange formidler jo for eget sorg.
Ja.
Og man siger, det er jo nok en af mine store smerter, det er min latente stress og min latente indre uro. Jeg har altid, præcis som du også sagde i din introduktion, jeg har gjort alting hurtigt, levet totalt i overhalingsbanen og kørt i femte gear og brændt totalt sammen. Så jeg tror, jeg skulle nå at blive 28-30 år, inden jeg sådan fik mit første største massive stress-sammenbrud.
Hvad skete der der?
Altså helt konkret så skete der det, jeg var sundhedsredaktør, ironisk nok, på et magasin, der hed Femina Psykologi, eller de to dengang. Og det var på en måde et tidspunkt, hvor vi vidste en masse om sundhed, men mere sådan, at gulerødder er sundere end gulerodskage eller fem fif til at tabe 5 kilo og få bikini for. Altså det var den slags sundhed, den fysiske ydre sundhed, man gik op i. Der var ikke så meget fokus på mental sundhed, som der jo heldigvis er i dag. Og det, der skete helt konkret for mig, det var, at jeg skulle facilitere, vi havde et kvindeløb dengang. Jeg skulle facilitere det om aftenen. Og jeg kunne godt mærke, sådan, da jeg kom hjem fra arbejde, at jeg har det ikke særlig godt. Jeg tog en lur. Jeg tænkte, jeg bliver nødt til at tage en lur. Det var ellers ikke noget, jeg var fan af. Mm. Fordi det var jo
fandme effektivt. Det er der gerne ikke tid til.
Spil altid. Ja. Og så da min alarm ringede sådan 20 minutter efter, så kunne jeg bare ikke mærke mine ben. Altså ægte lammet. Og jeg begyndte bare at hyperventilere og gik. Det var, hvad kan jeg jo se i dag, været et panikangstanfald.
Ja.
Og jeg måtte skrive til min chef. Jeg kan ikke komme. Jeg ved ikke, om jeg skrev, jeg kan ikke mærke mine ben. Jeg skrev bare, jeg kan ikke komme. Altså for jeg kunne fysisk ikke bevæge mine ben. Og jeg aner ikke, hvor lang tid det har varet. Følelsen kom jo selvfølgelig tilbage. Og der kan man sige, der gjorde min krop jo sådan, den lagde mig ned.
Mm.
Fordi jeg ikke selv evnede at gøre det. Ikke? Så den i overført betydning huggede benene af mig. Men selv der, der vågnede jeg jo næste dag og var sådan lidt, okay, totalt rystet, men ud og koldt vand i hovedet, concealer, kaffe.
Bider.
Og så på arbejde, ikke? Og min chef var sådan, nå, hvad skete der i går? Og sådan, nå, ej, jeg havde lige et form for sammenbrud. Never mind. Yeah. Næste deadline. Og så var det simpelthen sådan, at min far, altså kort tid efter der, måtte slæbe mig hen til lægen. Og så var lægen stillet mig alle sådan nogle spørgsmål. Har du nogensinde, eller har du lidt af søvnløshed inden for de sidste 14 dage? Jeg var sådan, ja. Har du nogensinde tunge tanker? Ja. Har du dårlig fordøjelse? Bare sådan, ja, hvem har ikke det? Altså, du ved, jeg bongede ud på alt det der på nær, om jeg havde overvejet at tage mit eget liv. Så jeg sådan, ej, det elsker jeg sgu livet for meget til. Men hun kiggede bare alvorligt på mig og sagde, du har en meget voldsom belastningsreaktion, og du bliver nødt til at sygemelde dig. Og det var utroligt svært for mig at gøre, fordi jeg havde det sådan, hvordan skal de tro på mig på arbejde? Jeg har jo siddet og grinet over på kontoret, og fungerer jeg? Jeg er jo ikke stresset. Altså, så det var sådan, det katalyserede mig ud i en kæmpe identitetskrise.
Det er altså også virkelig svært, det der med, at det er så uhåndgribeligt. Altså, det er meget nemmere, det der med, så brækker man foden og sådan, se, ja, den er brækket. Ja. Hvor især hvis man har været en, der altid løber hurtigt, hvilket der er jo rigtig, rigtig mange. Det er jo ikke kun os to, der er mange som os derude.
Ja.
Det der med sådan, at jeg har jo altid gjort det, så selvfølgelig, altså jeg er jo ikke syg, jeg bliver jo bare ved, eller det kan jeg jo godt, eller hvornår er det rigtig alvorligt, ja, ikke?
Jo, og jeg har meget stor omsorg for alle de der menneskelige, hvad skal vi kalde det, overlevelsesstrategier, hvor hurtighed har været en af mine overlevelsesmekanismer. Hvis man skal snakke om det fra sådan mere psykologisk perspektiv, ikke?
Ja, hvad gjorde den her livskrise, altså sådan, hvornår skiftede du retning?
Det gjorde jeg. Jeg kom tilbage på mit arbejde. Dengang var man jo sådan sygemeldt i 3 måneder. Det var sådan ligesom, nu har du stress, så har du fået det overstået på 3 måneder. Og så kom jeg langsomt tilbage på mit arbejde. Der var jeg jo, havde allerede dyppet tæerne i yoga dengang. Og skal jeg huske, at rejste jeg til Bali. Og så lå jeg på en yogamatte i Shavasana, som den afsluttende afspænding hedder i yoga, og kom ind i sådan en eller anden dyb meditativ tilstand, og så var det som om, der kom sådan et skilt ind, altså ægte bøjet i neon, for mit indre øje, hvor der stod, quit your job.
Okay.
Og så var jeg sådan, det er det, jeg bliver nødt til.
Ja.
Og så tog jeg hjem, og sagde mit job op. Med stor frygt for fremtiden. Og så begyndte jeg, og så fik jeg en bogkontrakt, og jeg gik i gang med at researche. Jeg havde en yoga-blog dengang. Det var før influencing fandtes. Det var sådan noget et hjørne i WordPress. Men der var en, der havde læst den blog, og så viste den til et forlag, som så ville lave en bog med mig. Så det blev ligesom min billet ud af det faste arbejdsliv, ind i det frie arbejdsliv. Og så begyndte jeg at researche en masse om kan man sige, mental trivsel eller mistrivsel, fordi jeg fangede jo også godt, at jeg ikke var den eneste. Og så, hvordan stressstatistikkerne eksploderede. Jeg var bare sådan, hvorfor? Altså, og det blev sådan benzin på et bål, der så førte mig omkring den såkaldte slow movement, som jeg så begyndte at researche en masse og interviewede nogle internationale sådan spokespeople inden for den bevægelse der. Og det fik mig sådan, hvad skal jeg sige, på sporet af langsomheden.
Hvad har det gjort ved dit liv, at du har ændret kurs?
Jeg tror jo, hvis man skal cutte det ned og sige, at jeg har fået en større livskvalitet, fordi jeg har fået det bedre mentalt. Men jeg vil også sige, jeg kan huske en af mine yndlingsforfattere, Elizabeth Gilbert, på USA, hun sagde engang sådan noget med, at maintaining my mental health is a full-time job. Mm. Og det er lidt ægte sådan, jeg har det. Altså, så det har gjort det, at jeg i højere grad evner at vedligeholde min mentale trivsel. Yeah. At jeg har sænket tempoet. Ja, det tror jeg har været pointen med det hele. Og jeg vil få også virkelig lyst til at sige, at for nogen er det jo ikke den rigtige vej. Der er jo også mennesker, der virkelig trives i overhalingsbanen. Jeg har nogle veninder, som kører kæmpe karriere og kæmpe tempo, og ægte bare fungerer godt i det. Men vi har jo alle sammen forskellige forudsætninger og forskellige
nervesystemer.
Skulle til at sige, det toner i nervesystemet. Sådan, ikke? Så det har været en vej for mig for ligesom at ikke bare overleve, men også
have det godt i livet.
Ja, ja, lige præcis.
Karen, når du sådan tager et helikopterblik på det samfund, vi lever i, du var en lille smule inde på det før med sociale medier og online eksistens og sådan noget, men hvad ser du ellers som de primære årsager til, at mange af os i det moderne samfund har så meget fart på, som vi har?
Det er jo ikke det noget, man kunne vige en hel podcast-afsnit til alene, men det her, hvis vi skal se det sådan ud fra et kulturhistorisk perspektiv, så kan vi jo gå nogle 100 år tilbage under industrialiseringen, hvor man kan sige, at kapitalismen tager fat, vi får større og større produktionsapparater. Benjamin Franklin proklamerer i 1748, time is money. Folk begynder at blive målt på akkord. Så du får en kulturbevidsthed eller forståelse af en måde at leve på, der hedder, at større og hurtigere og mere er lig med bedre. Så det blev simpelthen en del af vores overlevelse, kan man sige. Så det er jo en kulturhistorisk prægning af, hvorfor det går så hurtigt. Og så tror jeg samtidig, det er sådan det ydre perspektiv. Og så er der også det indre perspektiv, du var inde på før med nervesystemet. Ikke? Hvis man skulle se på det sådan helt neurobiologisk. Så på grund af den her livsstil, det fodrer jo hurtighed, fodrer hurtighed på en eller anden måde. Ikke? Jeg tror, mange af os er i overdrive, i sympatikus, i nervesystemet, og simpelthen ikke har fået med os måske fra barns børn, eller barns ben, eller fra skolegang, fra samfundet, hvordan vi egentlig selv regulerer. Mm-hmm. Og kender ikke grundtilstanden af ro, selvom det egentlig er vores medfødte tilstand at være i. Så vi kan ikke regulere nervesystemet, og der kan man også begynde at snakke, igen, hvis vi skal se det ud fra sådan en udviklingspsykologisk perspektiv, at snakke tilknytning af, hvordan vi er blevet opdraget, og så videre og så videre. Ikke? Så der er jo mange ting, der spiller ind. Jeg faldt over Hartmut Rosa, en tysk filosof og sociolog, da jeg skrev Langsom Livsstil, som ligesom snakker rigtig meget om accelerationssamfundet, og han pointerer virkelig det her med, at vi kan ikke nødvendigvis psykologisere vores mistrivsel, altså forklare det psykologisk, men han sagde sådan meget fint, og det var i forbindelse med unges mistrivsel, som jeg desværre også er steget markant, ikke? Så siger han det her med, at oplevelsen af ikke at være god nok, kan være forbundet med oplevelsen af ikke at være hurtig nok. Så vi har jo nogle sådan fuldstændig skævvredende idealer, eller virkelighedsopfattelser af, hvordan man skal fungere som menneske i dag, som ikke stemmer overens med vores natur. Mm. Altså, hvor vi har jo stadig en sten eller hjerne på en eller anden måde, der bare ikke kan fungere med den hurtighed. Nu snakker jeg industrialisering her for 300 år siden, ikke også? Der gik kurven jo sådan langsomt opad, og nu sidder vi midt i den digitale industrialisering, eller den digitale revolution, hvor det går sådan her. Jeg tror simpelthen ikke, vores nervesystemer og hjerner
kan følge med.
Nej.
Bare de sidste 10 år, ikke? Eller bare siden internettet kom, som jo mere end 10 år, men bare de sidste decades. Ja,
det accelererer, og vi kan ikke følge med. Nej. Og jeg tror heller ikke på, det er meningen.
Nej.
Vi skal.
Der er det der begreb, jeg har nævnt et par gange før, men jeg synes bare, det er så fint, det der evolutionary mismatch. Altså der er simpelthen et evolutionært mismatch mellem vores hjernes udvikling og det samfund, vi lever i. Og det, jeg også tænker på, når jeg hører dig tale, er sådan, der er rigtig mange af os, der ved de her ting, ikke? Men hvorfor fanden skal det være så svært? Og det er jo nok både netop, fordi det i mange, mange år har været strukturelt indlejret i samfundet, at det er målbarhed, og det er fart, og det er hurtighed, og det er udvikling, og det er det, vi bliver rost for.
Og det er det, vi bliver flasket op med. Altså, det, that's how we do human, eller sådan.
Ja, men det er derfor, der er brug for
nogle andre veje.
Ja, noget mere. Ja. Altså, vi har virkelig
brug for, synes jeg også. Måligt. Det synes jeg også. Er i tiden bare på, nu, hvor gammel er min bog, 5-6 år der, er der virkelig
sket meget.
Ja, det synes jeg.
Ja, fordi du har jo blandt andet skrevet den her bog, Langsom Livsstil, og jeg ved, at det her med langsomheden jo er noget, du virkelig praktiserer selv, som du også er lidt inde på, selvom det kan være svært nogle gange.
Ja, når jeg kan,
ja. Ja, når vi taler om mental sundhed og om at trives i livet, altså, du var lidt inde på det i forhold til din egen historie, men hvis du alligevel lige skal sætte nogle ord på, hvorfor det er vigtigt for det moderne menneske at leve langsommere, hvad vil du så påpege?
At fart dræber. Basically, hvis du kører din bil i femte gear hele tiden, og så brænder motoren sammen på et tidspunkt. Hvis du løber maraton træning hver dag, så stopper hjertet på et tidspunkt. Så det er jo simpelthen noget med, at vi ikke er designet til at kunne holde til det. Vi skal kunne køre op i fart. Altså faktisk kan vi godt sammenligne os lidt som med en bil, ikke? Der har du en speeder og en bremse. Nogle gange skal der være lidt speeder på, for at bilen kan køre, men du skal også kunne bremse. Nogle fartforhold er til første, andet gear, nogle er til femte. Så det er mere det her med at kunne regulere mellem fart og langsomhed. Som er det væsentlige. Det er der, vores sundhed kan indtræffe. Der kan vi igen snakke nervesystem, ikke? At vi kan få et fleksibelt nervesystem. Det handler ikke om, at vi skal være i ro og gå langsomt hele tiden. Det er heller ikke det, men det er fleksibiliteten, der er vigtig. Og så synes jeg også, der er noget med, hvis man har været sammen med stressede mennesker, eller oplevet det, eller selv prøvet at være det, stressede mennesker får tunnelsyn. Vi mister blikket for hinanden, mister vores empati. Så alene der er der jo god grund til at sænke farten, fordi hvis vi skal tilbage til det her med connection og community, så tror jeg jo på, at relationer er det vigtigste, vi har. Nærvær er det vigtigste, vi kan give. Og du kan ikke give eller være nærværende, når du har tunnelsyn og totalt kører i femte gear i overhalingsbanen. Så hvorfor vi skal sænke farten for at leve bedre?
Ja. At have det bedre både fysisk og mentalt, ikke? Fordi jeg tror også, der er mange, der kender det der med, når man er stresset, så der er jo ting i hjernen, der ændrer sig sådan, at vi bliver mere kortlundet, altså vi bliver dårligere til sociale interaktioner.
Ja, frontallapperne lukker ned.
Fuldstændig, ikke? Og vores humør bliver dårligere, og vi får flere katastrofetanker, bekymringer, ængstlige tanker. Men fysisk er det jo også vores immunforsvar, som hænger sammen.
Hvor der søvn, du får ikke søvn. Altså, og det er også derfor, man kan, når man snakker om mental sundhed, som du jo gør, så kan vi jo heller ikke adskille det fysiske. Jeg vil også igennem yoga oplever jo rigtig meget faktisk, at mental sundhed starter i kroppen. Du kan ikke sidde og arbejde med dit tankesæt, hvis du har kæmpe høj puls og ikke har sovet ordentligt og sådan noget. Så det er jo holistisk sundhed, om man så må sige, ikke?
Karen, jeg tænker, at mange, der lytter med, de synes, at det, de hører her, det giver god mening. Men jeg kunne også godt forestille mig, at mange måske kæmper med at praktisere det selv, altså det der med at praktisere den langsomme livsstil, fordi der er nogle forventninger og nogle ambitioner, eller bare nogle, ja, måske bare noget logistik i hverdagen, og nogle arbejdsdeadlines, der står i vejen, eller måske nok en blanding af det hele egentlig. Ikke? Hvis du skal give dem nogle konkrete råd, altså lytterne, i forhold til det her emne, hvad vil du så nævne? Altså, hvad kan folk sådan helt lavpraktisk gøre allerede fra i morgen for at blive bedre til at praktisere en langsom livsstil.
Jeg er så glad for, at du griber fat i det her, fordi det er nemlig ikke nødvendigvis sådan, at vi alle sammen skal flytte i et bondehus på Bornholm, eller afskaffe telefonen eller internettet eller sådan noget. Jeg er meget til små skridt, og jeg tror ikke på, at vi kan gøre alt muligt alle sammen, men vi kan alle sammen få ondt at gøre lidt, og det er det, vi måske kan snakke om her. Det er os alle sammen for ondt at trække vejret langsommere. Danskerne bruger i gennemsnit 7-8 timer om dagen på medier. Jeg tænker, hvis man slukkede sin telefon et kvarter før, lukkede telefonen, lukkede øjnene, altså at trække vejret langsommere, det er en meget konkret lille ting, man kan gøre. Så synes jeg, at alle burde starte en meditationspraksis, hvis de gerne vil have sænket farten og komme i lidt dybere kontakt med sig selv. Det skønne litteratur, synes jeg, er en vidunderlig ting. Jeg læser selv mega meget faglitteratur, fordi jeg altid gerne vil lære mere. Men at tillade sig selv at tage en pause med skønlitteratur.
Ja, det kan noget andet.
Det er det. Og prøv at høre, det behøver ikke at være, at du så skal gøre det en hel weekend. Man tager 5 minutter om aftenen eller et eller andet. Kom ud i naturen. Der er rigtig mange, der strikker. Jeg er ikke selv lige den store håndarbejdsmeistre. Men det er der også mange, der får noget af. Så der er sådan små knapper, vi kan dreje på. For nogle er det at ringe til en ven. For nogle er det at begynde at arbejde deltid. For nogle er det at flytte på landet. For nogle er det bare at holde en pause en gang i timen på arbejde. Altså, nu kan man sige, min bog Langsom Livsstil, det har jo hundredvis af små hverdagsagtige tips til det der. Og det er virkelig mine små skridt af min tilgang i det her. Så jeg tænker, man kan vælge en ting. Det kan være at børste tænder uden at høre musik eller Netflix imens, eller et eller andet. Jeg blev overrasket over en undersøgelse, der viser, hvor mange danskere, der har telefoner eller skærme ved maden, hvor jeg bare sådan, gør man det?
Er det rigtigt?
Ja. Altså, sluk skærmen. Sæt dig og leg med dit barn i 10 minutter.
Og helt grundlæggende, ja, træk vejret. Men som du også er inde på, det handler jo om at pauser kan jo være lidt forskellige for os hver især, men der er selvfølgelig også nogle ens ting ved det, og det handler om, at vores krop og vores hjerne og vores tankevirksomhed skal have pause. Ikke? Men det handler nok om det der med at være lidt god til at konkretisere det, ikke? I stedet for bare sådan, når jeg skal huske min pause, så prøv måske at være lidt proaktiv på sådan, okay.
Ja, og implementere det som en vane, ikke?
Hvad betyder pauser for mig i den her uge?
Ja.
Og måske endda sætte det i kalenderen.
Eller sådan, du kan gamificere det, men også sådan, så du endda måske også får lidt dopamin ud af det. Det er jo det, der driver mennesker, ikke? Ja. Og ikke det være sådan, okay, jeg slukker min telefon kl. 21 hver aften i den her uge, og ser, om jeg kan mærke en forskel. For nogle er det måske også stoppe med at drikke kaffe i en periode.
Ja. Og ellers kan folk jo læse din bog og få en masse håndgribelige tips også til, hvordan de holder pause.
Ja, der er
pause,
jo virkelig mange veje.
Hvad er din yndlingspause?
Jeg tror, det er at sætte mig udenfor om morgenen. Og hvis det er vinter, så måske bare med åbent vindue. Og sådan trække vejret dybt og sige godmorgen til dagen, inden jeg vækker børnene. Jeg skulle også til at sige meditation, men det er sådan det betragter jeg ikke engang som en pause. Det er sådan ligesom min mentale tandbørstning eller sådan. Men det er at lande hver morgen. En ny dag.
Det er der mange, der taler om.
Det sætter pris på.
Det der med lige at sætte uret til lidt før børnene står op og lige mærke efter i kroppen.
Tag ejerskab over dagen.
Ja.
Og så læser jeg måske et digt om morgenen. Jeg har forskellige bøger liggende i mit meditationsspace. Så læser jeg en lille smule lækker litteratur eller et eller andet, der lige fodrer min sjæl.
Og jeg tror, det er vigtigt her også at nævne, at det kan lyde sådan meget picture perfect, og selvom jeg tror på det hele, og kæmpe, både fan og vil det gerne selv, så synes jeg også, at det skal anerkendes, at det er svært. Altså når livet kører derudad, og så sådan, jeg kan godt være typen, der sætter mig derud, og så er sådan, det er dejligt, men der var også det der, at jeg lige kunne få fikset, hvis jeg har
ikke. Ja, eller jeg kan lige lave et lækkert Instagram-opslag, mens jeg sidder her og nyder min pause. Det er da sygt svært, og det er jo en chip i hjernen, der skal omprogrammeres.
Ja, men det er jo nemlig
altså, fordi det er så dybt, dybt forankret. Jeg vil også virkelig gerne, hvis noget af det her lyder picture perfect, så vil jeg virkelig gerne rive det glansbillede over. Altså, jeg er alene med to børn det meste af tiden. Jeg er totalt udslidt, hvad hedder det, sådan noget småbørnsmor, latent småstresset det meste af tiden. Jeg er et meget, meget, meget menneskeligt menneske med et, hvad skal man sige, en utryg tilknytning og et porøst nervesystem og sådan noget. Så der er absolut ikke noget picture perfect eller noget nemt for mig ved det her. Det er simpelthen, det handler om overlevelse, tror jeg.
Mm. Altså, og vaner, ikke? Altså, jeg synes bare, det er vigtigt at sige, for at man ikke sådan tænker, kaster sig ud i det, prøver og tænker, det kan jeg slet ikke finde ud af.
Altså, nej, jeg forstår afhængigheden. Der er, altså fart er jo vanedannende.
Ja.
Prøv at tænke på et like på Instagram, det giver dig jo et dopamin rush, ikke? Mm. Altså, så at have en indsigt i og forståelse af, hvorfor vi gør, som vi gør, og hvad det er, det egentlig giver os. Og det samme er det jo med fart. Det giver os jo også noget. Jeg husker, jeg interviewede en læge i forbindelse med min bog, der er langsom livsstil, der ligesom sagde, prøv at høre, adrenalin er en af de mest vanedannende stoffer.
Mm-hmm.
Ikke? Og vi bliver afhængige af vores egen stress, og det synes jeg er væsentligt at få med her. Altså, vi er afhængige af det rush, det giver os at være travle. Drøner op om morgenen, hælder kaffe i systemet, så er vi i gang, ikke? Altså, så vi får et kick ud af at være travle, så vi bliver på en eller anden måde afhængige af vores egen hormonelle biologi. Og man kan ikke bare gå cold turkey, og det er derfor, jeg også snakker om, altså tage små skridt.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com and get up to 15% off your first purchase as a member with code REBAGNEW. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAGNEW for up to 15% off your first purchase as a member.
En ting, jeg også kommer til at tænke på, det relaterer måske lidt mere til det, vi talte om lige før, med hvorfor det her er vigtigt, men det er, jeg hørte på sådan en konference for nogle måneder siden, det her med, at som mange nok efterhånden har hørt, men at vi lever jo meget længere, altså bare dem, der bliver født i dag, versus os, der blev født for nogle 30 år siden, de lever meget længere, så vil menneskelivet forlænges, men samtidig så forlænges de år, hvor vi har det dårligt livet også.
Mm.
Så nogle gange kan det være lidt svært at handle på noget, hvis man ikke lige kan mærke det her og nu, og jo, man kan godt mærke, at søvn er god og sådan noget, men vi må bare virkelig ikke underkende det der longevity, hedder det jo også. Hvordan lever vi længst muligt, bedst muligt?
Klar.
Jeg synes bare, det er så trist at tænke på, sådan fedt nok, at folk kan blive 105, men hvis de så skal leve 35 år med enten somatiske eller mentale skavanker, fordi de ikke passer på sig selv i de der 30 plus minus, hvor alt bare gik mega hurtigt, 40 i øvrigt, og så videre. Altså den der langsigtighed i det, jeg ved godt, den kære kirkegård og siger, at vi skal leve forlæns og forstå det baglæns, men det ville være fedt, hvis vi kunne sælge et forud her og prøve at gøre nogle ting for at få det bedste liv.
Ja, det handler jo totalt, det du snakker om, handler jo totalt om kvalitet over kvantitet. Mm. Hvad skal du med flere år, hvis de ikke er kvalitetsborgerne? Og så skal vi jo også forstå, at det moderne menneske er totalt drevet af instant gratification. Altså, der er ikke mange af os voksne, der vil bestå skumfidustesten, vel? Fordi vi skal have det nu, og vi skal have det hele lige nu. Så, og det kommer også af et stresset nervesystem, utålmodigheden, ikke?
Ja.
Og der er det svært at have tilliden, fordi det hele skal ske nu. Og det kender jeg for mig selv, får jeg en god idé. Jeg går nærmest ind og køber domænet med det samme, og vil gerne lancere alt i morgen, og sådan der. Altså,
ja, vi skal virkelig øve os det på. Der med kedsomheden, ikke? Som vi også siger til vores børn, som jo også bliver dårligere og dårligere til at kede sig, men sådan også som voksne. Du må gerne, og du skal helst kede dig. Helst lidt hver dag, ikke?
Ja.
Men det er svært for os. Jeg vil også gerne lige høre dig lidt til ambitioner, fordi jeg tænker, at det, der ofte står i vejen for os mennesker i forhold til at sætte vores fart ned, det er egentlig vores egne ambitioner. Og jeg ved, at mange, der lytter med til podcasten her, de er i 30'erne plus minus, og skal enten måske til at have børn, eller har små børn, og så er det er især kvinder, men det er også mænd, og det er folk, som er i gang med at forme et hjem, og de er også i gang med at etablere og måske accelerere en karriere, og så er der alt det der med venner og Ironman og rejser og anden sundhed på siden, ikke?
Jamen, det er vanvittigt.
Ja, hvad er dit perspektiv på det her ambitionsjonglering, som mange kæmper med? Altså, jeg ved godt, der er ikke... Jeg søger ikke et ekspertsvar her. Det er mere sådan, hvad din
egen... Det kan jeg ikke.
Nej, jeg tror også, hvis der var nogen, der virkelig havde nailet den der, så ville de være rige og berømte. Men hvad er dit view på det her med, at... Altså, hvordan kan vi være okay med ikke at nå det hele? Eller sådan, har du nogle tips til, hvad man kan gøre?
Altså, buddhaen vil nok sige noget med accept. Accept af virkeligheden. Og når vi ikke kan acceptere virkeligheden, som den er, så er det, at vi får lidelse. Og jeg tror, accepten af, at vi kan ikke alt, uden at gøre det halvt. Vi kan hive dit perspektiv ind fra før, longevity, og sige, det skal ikke være nu, at du skal alt. Altså, jeg fattede det nok først, da jeg blev mor, tror jeg. Hvor jeg valgte, okay... Og prioritere, jeg vil gerne være sammen med mine små børn mest muligt, mens de er små, for lige om lidt, så gider de mig ikke. Min 8-9-årige gider mig nærmest heller ikke allerede, vel? Så får jeg den her tid sammen med børnene. Til gengæld får jeg ikke en fed pensionsopsparing i 30'erne og 40'erne, og jeg er allerede, siger min bankmand, langt bagud på min pensionsopsparing. Så det er jo også noget med at prioritere. Mm. Hvad er vigtigst for mig lige nu? Altså, jeg har skruet gevaldigt ned for mit virke og min karriere, også selvom jeg er skilsmissemor. Jeg har valgt at bo på 55 kvadratmeter med mine børn, fordi det gør, at jeg har råd til at kunne hente dem tidligere, og måske også endda tage fridage med dem, ikke? Altså, når der er brug for det. Så det er meget, og det synes jeg gælder generelt i livet, at træffe nogle valg og gøre dem til nogle gode valg. Jeg kan ikke sætte mig mellem to stole, det kan jeg godt, men så kommer jeg det til at gøre gevaldigt ondt i røven eller et eller andet. Altså, så jeg kan ikke både gerne have den fede pensionsopsparing og være nærværende med mine børn. Jeg kan i hvert fald ikke lige nu. Så jeg tror, det er det her med at se, at livet kommer i faser. Mm. Og desværre har vores, skal vi sige, kapitalistiske samfundsstruktur gjort sådan, at alt falder sammen i 30'erne og 40'erne. Ikke? Der skal vi både blive færdige med et eller andet langvarigt studie, optage et boliglån, starte pensionsopsparing, starte familie og alt det der.
Ja, det er helt tosset.
Jamen det er det jo, det er jo umenneskeligt. Mm. Så ja, jeg vil sige, det handler om accept og prioriteter.
Og jeg synes, det er så vigtigt det der med... Og så understrege handlingen bag, for det lyder også, som om du i den grad har gjort dig nogle tanker og handlet derefter.
Jamen, det er jo noget med at leve værdibåret. Ja. Altså, kan du følge mig? Okay, hvad er mine vigtigste værdier? Og hvordan lever jeg efter dem? Og så vil jeg sige, at der er også noget i tiden. Der er den her tendens, der hedder, lazy girl job og quiet quitting, som er, og det er især blandt de unge, altså 20-30'erne der, som er sådan, der er en modtendens. Der simpelthen hedder, at vi gider ikke at lægge alt i vores arbejde, fordi der er også et liv udenfor. Vi vil gerne have et tilfredsstillende arbejde, men måske vi ikke gider at arbejde 40 timer om ugen for det. Og det her quiet quitting, som er måske faktisk at gå hjem, før chefen går hjem. Mm-hmm. Altså jeg kan faktisk huske, da jeg var fastarbejdende sidst der i mediebranchen. Jeg ville jo aldrig gå hjem, før min chef gik hjem, og hun gik desværre ret sent hjem. For jeg sad og skulle se ud, som om at jeg var busy and important, ikke? Og det, ja, der var et udtryk for det, men det findes måske stadig, der hedder outsit the boss. Altså at så beviser jeg ligesom mit værd på den måde, ikke? Og det kommer jo ned til sådan selvværd, tænker jeg. Præcis. Og det tror jeg heldigvis, jeg har fået styrket de sidste 10 år.
Jamen det, og det er jo helt sikkert også noget, der kommer med alderen, og noget, jeg tror, vi alle sammen skal arbejde med hele livet, det her med selvværd, men netop at stole på, at når jeg leverer, så leverer jeg godt, og så tager jeg nogle valg om, okay, tidlig hjem, eller hvad jeg ellers vil. Men jeg synes også, den der tid brugt på, og nu siger du værdibåret, og jeg taler tit om det der med at definere succes i sit liv, og sådan, det er bare så vigtigt. især når vi konstant bliver konfronteret med de her glansbilleder fra andres liv, og alt går hurtigt, sådan, at vi vitterligt tager os den tid, sætter os ned, om det er med os selv, eller med en partner, eller med en coach, eller en terapeut, og siger sådan, hvad er vigtigt for mig lige nu? Og hvad skal jeg leve efter? For ellers så tror jeg, hvis man ikke tager den konkrete tid, og gør sig de konkrete refleksioner, så kan man bare rigtig nemt komme til at løbe halt i alle mulige retninger, og så er der en større risiko for mig.
Er det jo forskellen, det du beskriver, det er forskellen på at være indre styret, eller ydre styret?
Hvad styrer dig? Ja, men du skal bare kunne stå fast i det, ikke? Og hvis du ikke har defineret det der indre, det tror jeg, der er mange, der ikke har, fordi de ikke har lært det.
Ja, og så vil jeg igen og sige, hvis vi lige skal hive Hartmut Rosa ind igen, det er bare heller ikke altid individets ansvar, individets problem. Selvfølgelig kan du gøre meget selv, og det handler om personlig ansvarlighed, som jeg er meget, meget stor fan af. Men vi skal også bare lige se, hvilken kontekst det er. Ikke også bare for nogle samfundsstrukturer og rammer, som det er sat ind i. Fordi det er jo, men det har vi også været inde på tidligere, det er jo både det ydre og det indre, og vi må tage ansvar inden for de grænser, vi nu engang kan det, ikke? Og der har vi jo heldigvis, kan man sige, magten til selv at definere vores værdier, og hvordan de kan komme til udtryk. Det er ikke sikkert, det er alle for ondt at hvad ved jeg, arbejde halvtid og bo på 55 kvadratmeter. Men you win some, you lose some. Der er også meget, jeg går glip af ved at leve på den måde, jeg gør. Der er mange ting, jeg ikke har råd til.
Men du eller har taget et bevidst valg. Ikke?
Det er det, så jeg sætter mig heller ikke noget tud over det. Tværtimod, så er jeg rigtig stolt af, hvordan jeg lever og har formået at skrue det sammen, til trods for de omstændigheder, mit liv nu engang er i. Ikke?
Karen, jeg vil rigtig gerne høre dig lidt til meditationen også. Du har nævnt det lidt, og det er jo klart, at for dig og sikkert også for mange andre, der er det en del af det her med langsomhed og især pauserne også for hjernen. Og jeg synes jo, vi talte også lidt om det, inden mikrofonerne tændte her, at meditation, det skal ned på jorden, fordi meditation, det behøver slet ikke at være så besværligt, som mange tror, det er. Og egentlig, som sagt, så handler det jo om at give kroppen og hjernen ro i kortere eller længere tid, hvilket er sundt for alle i det samfund, vi lever i. Og i din bog, Hverdagsmeditation, der nævner du blandt andet nogle studier, der påpeger de fordele, som meditation rent faktisk har, som jo er enormt relevante for det her emne, mental sundhed. Så jeg tænker, vil du ikke lige fortælle lidt om de her fordele? Altså, hvad er det egentlig, meditation kan?
Jo, helt sikkert. Altså, der er jo lavet vanvittigt meget forskning på det, siden meditation kom til Vesten i løbet af 60'erne. Der begyndte man jo at få apparater, der kunne måle hjerneaktivitet og sådan noget. Det er, hvad munkene har vidst i flere tusind år. Nu kan vi bevise det. It was true. Og der er mange forskningsstudier, der peger i mange retninger. Og der er også nogle, synes jeg, der optegner mere eller mindre overdrevet magiske benefits. Men der, hvor forskningen og metastudierne er entydige på, hvad det er, det giver os, det er, det kan mindske stress. Og samtidig kan det også udvide vores kapacitet til at kunne rumme stress. Det går ind og regulerer nervesystemet, så vi både kan, altså, eller udvider rummeligheden i nervesystemet, ikke? Så vi kan flexe op og ned og regulere der.
Og de to ting, du nævner der, det kobler jo meget til det, der bliver kaldt resiliens, altså den her mentale robusthed, som er egentlig, hvor god er du til at deale med modstand i livet, triggers, der går mod dig. Og det kan jo både være, at du bliver fyret, eller deadlines. Altså sådan, jeg tror,
det er jo life, det der.
Ja, altså, men præcis nervesystemet, det er jo sådan, er det fare, dør jeg nu af det der. Men der er mange studier om langsigtet glæde, der viser, at dem, der faktisk har det bedst på lang sigt, det er faktisk dem, der har den stærkeste resiliens. Altså,
og kan være med livet, som det er i alle dets afskygninger.
Lort og lavkage.
Ja. Ja, præcis. Og lær på steg og lykke. Det mindsker angst. Altså man kan simpelthen se, at aktiviteten i amygdalaen bliver mindre. Hvis vi ser de frontallapperne, altså centrene for empati og fokus, koncentration, bliver styrket. Vi får dannet nye neurale motorveje i hjernen, jo, hvilket gør, at vi får flere handlemuligheder og tænkemuligheder. Nu nævnte du selv med stress før, ikke? At man sådan, altså, man bliver så ensporet og kan ligesom ikke tænke så kreativt. Ja, det styrker vores selvregulering og simpelthen der igennem vores evne til indre ro, det du måske kalder sindsro, ikke? Nærvær, og så også, at vi får en højere bevidsthed. Så jeg plejer sådan lidt at sige, at du bliver ikke god til at meditere, men du bliver god til livet. Mm. Og det er måske også det, du siger, ikke? Altså, jeg bliver bedre til at leve livet af at meditere og stå i al den skørhed og skønhed og smerte og skønhed, som livet er.
Jeg kan jo rigtig godt lide, når man kan få noget at studiemæssigt ind, som du siger, munkene, og sikkert også andre har vist det her i mange tusind år, og så er det blevet populært igen. Og sådan, men det giver bare en eller anden sådan håndgribelighed på det, når vi sådan...
Ja, det kan være lokkemad for folk til, hvorfor de skal gå i gang, fordi det er ikke nødvendigvis meget nemt lige at sætte sig ned og tænke sådan, nu slukker jeg lige telefonen, og så sidder jeg bare lige med lukkede øjne i 20 minutter. Det er sygt svært. Det kræver så meget selvovervindelse, men det kan være en lokkemad ind i, hvorfor man vil gøre det. Og så får jeg lyst til at citere min meditationslærer, som desværre lige er død, Sally Kempton, som har skrevet en bog, der hedder Meditation for the Love of It. Så på et tidspunkt, så bliver meditation noget, du gør bare fordi.
Bliver man lidt afhængig af det?
Ja. Du har en stund med dig selv, så det er meditation for meditationens skyld. Og der er også det her med, at det handler ikke nødvendigvis om, at du skal have det godt. Det handler om, at du skal have det, som du har det. Det vil sige, du sætter dig ikke ned for at skulle nødvendigvis, nu skal jeg bare have det godt. Du skal rumme, hvordan du har det. Det er også det, du snakker om med resiliens. Ikke? Så jeg synes, meditation gør os mennesker bedre til at have det, som vi har det. Og tillade det, der er, som også er yoga-filosofien i sin essens.
Og der findes jo i hvert fald i min optik ret mange, det kan man kalde myter om meditation, men der er sådan antagelser af, at det der med, hvis mine tanker larmer, så kan jeg ikke finde ud af det, eller jeg skal sidde i en eller anden helt præcis lotusstilling, eller det skal være spirituelt, eller sådan. Ja, vi skal også bare lige sådan, tankerne larmer, lad dem larme, kom tilbage til.
Men prøv at høre, din hjerne er designet til, ligesom dit hjerte pumper blod, så laver din hjerne tanker. Det handler om, hvor meget du engagerer dig i dem. Ikke? Selvfølgelig er der tanker. Og ofte vil mange, når de begynder at meditere, opleve, at de altså i gåsøjne får flere tanker, fordi de faktisk hører, hvad der sker, hvor meget der støjer, og også en form for mental detox. Altså for at sindet simpelthen lige kommer op med alt det, der har ligget og rumsteret derinde, for at du kan komme ned i de dybere bevidsthedslag.
Og hvis man vil have nogle konkrete tips til det, så kan man jo kigge i din bog, Hverdagsmeditation.
Den er i hvert fald meget nede på jorden.
Det er det.
Jeg håber og tror, at det er en god måde at starte.
Ja.
Ja.
Karen, er der nogle gange, hvor den her langsomme... Jeg tror godt, jeg gætter svaret på. Er der nogle gange, den ikke lykkes for dig, den her langsomme
livsstil? Never. Jeg er et perfekt menneske.
Måske mere spurgt lidt mere åbent. Hvornår er det svært for dig at lykkes med den langsomme livsstil, og hvad gør du, når det ikke lykkes?
Jamen igen har jeg ikke et facit på, hvordan den langsomme livsstil ser ud. Man kan sige, min ydre rammer har jeg jo designet til indrettet mig til at være langsom, så jeg ikke arbejder alle dage på ugen og sådan noget, men jeg bliver da presset i mit nervesystem, skal vi sige dagligt. En 5-årig, der har store følelser, og en 8-årig, der har store ambitioner. Som jeg lige sagde, nu de har også lige været syge nogle dage, der kan jeg godt mærke, at min vejrtrækning bliver lidt hurtigere, og min utålmodighed en lille smule kortere. Så det, altså som jeg sagde før, er et meget menneskeligt menneske. Det er da sikkert dagligt, at det ikke lykkes, men jeg har ikke et regnskab, der hedder sådan, lykkedes jeg med det, eller lykkedes jeg ikke, for det er ikke sådan et endemål, jeg ser. For mig er langsom livsstil en bevidsthed og en måde at være i verden på, og det er en livslang rejse. Der er ikke et endemål i den. Det skal ikke se ud på en bestemt måde.
Hvad gør du, når du lægger mærke til for eksempel, at der er sådan, okay, jeg er lidt presset nu, eller min vejrtrækning går hurtigt? Altså, er der nogen sådan go-to for dig?
Ja, du kan da lave alle mulige hacks, men jeg tror, at det starter med, i hvert fald for mig, kærligheden ind i det. Accept af, okay, det er sådan, det er. Der var jeg kortlundet, og så kan jeg sige til min dejlige dreng, når jeg ligger og putter ham om aftenen, jeg blev utålmodig i dag. Det må du undskylde. Så selvomsorgen ind i det, og vise mine børn, at det er menneskeligt at være menneske, Og derefter kan man jo sige, ja, så er der forskellige hacks, men jeg har også lyst til at sige, langsom livsstil er ikke et quick fix, det er et slow fix. Så jeg har jo alle mulige yogiske, skal vi sige, øvelser og teknikker, jeg kan bruge, som at trække vejret på en bestemt måde, som jeg ved, okay, nu regulerer jeg mit nervesystem. Og sådan. Så det er der, men det er ikke noget, jeg kun applikerer, når jeg bliver presset. Det er jo, eller jo, det er det for mig en daglig praksis, som så ligesom kan være fundamentet for, når jeg bliver presset. Ikke? Så jeg ikke ryger ud i ekstremerne, men ja, der er alt muligt, man kan gøre med meditation og åndedræt, eller gå ud og tage den good old 10 dybe åndedrag ud i haven, eller sådan.
Jeg kan godt lide det der med, det er ikke et quick fix, det er et slow fix.
Det er totalt slow fix, ja, det er det altså. Og jeg har da også noget med balance. Et balancepunkt kan jo kun eksistere kvad dets udsving.
Mm.
Så du skal ud af balance for at komme ind i balance igen. Så det er en dynamisk størrelse, vil jeg sige, og det er det jo selvfølgelig også for mig.
Du var lidt inde på det der med en sund vane, du elsker at gøre, eller sund, mentalt sund, kan man vel godt sige. Det der med at have dine morgener for dig selv. Men derudover, er der nogle ting i dit liv, som du aldrig går på kompromis med?
Altså ud over tandbørstning.
Præcis.
Ja, men der vil jeg faktisk sige meditation, som jeg vil betegne som min mentale tandtråd. Hvis jeg ikke laver min meditation, så får jeg mentalt dårlig ånd. Altså, så mit... Og ikke vil gå på kompromis. Jeg er ikke rigid på nogen måde, så selvfølgelig går jeg på kompromis. Det er ikke alle dage, jeg kan sidde 3x20 minutter og sige min mantras overhovedet. Min eksmand og jeg var på teltferie med ungerne her i sommer. Sidste sommer. Og der vil jeg sige, en uge i telt med dem gjorde jo ikke, at jeg lige tog netop 3x20 minutter i skrædderstilling for mig selv. Det kunne sikkert have været dejligt. Men det gør jeg ikke lige der. Og så kommer jeg hjem ugen efter, og så gør jeg det jo bare igen der. Men hvis jeg skulle sige en ting, jeg helst ikke vil gå på kompromis med, eller som jeg i hvert fald prioriterer, så er det min meditation. Og jeg har heldigvis praktiseret det så længe nu, at det ikke er noget, jeg skal diskutere med mig selv hver dag. Gider jeg egentlig, eller vil jeg hellere Netflix, eller sådan noget. Det sidder efterhånden så meget på ryggraden, at det er noget, jeg gør. Ligesom jeg børster mine tænder. Og så er der også dage, hvor jeg ikke gør det, men så gør jeg det dagen efter.
Så den gennemsnitlige dag, hvor meget gør det så?
I hvert fald 20 minutter om dagen. Og optimalt gør jeg det 3x20 minutter. Det sker ikke så ofte. Så 1-2 gange om dagen gør jeg det. I 20 minutters varighed. Og nogle gange mere. Og nogle gange mindre.
Ja.
Men jeg vil gerne lige hen og berøre min yogamåtte og meditationspude. I hvert fald en gang om dagen.
Ja. Jeg vil ønske, jeg var så god til det. Det er jeg overhovedet ikke. Men du siger også, det tager tid at gøre det til sådan en...
Ja, disciplin, og så bliver det jo noget, som, apropos meditation for the love of it, altså sådan, det bliver noget, jeg ikke kan undvære. Jeg har lyst til det.
Ja, det må være så dejligt at nå det til. Altså, hvor det ikke er
sådan. Men det er jo ikke for at sige, at det er wellness. Det er jo ikke sådan, nu sidder jeg for et mentalt skumbad, altså, og hvor er det også nederen at blive konfronteret med sig selv nogle gange, ikke? Eller mærke, hvor mange tanker der er. Det er jo ikke, fordi jeg sidder i zen. Det vil jeg godt lige understrege. Meditation er ikke wellness overhovedet. Nej. Det er dyb selvkonfrontation.
Det er godt med ærligheden og nuancerne her.
Ja, det synes jeg er vigtigt.
På den rejse, du har været på de sidste, jeg vil sige, 10 år,
ja.
Hvad er en af de største aha-oplevelser, du har haft? Det kan være et svært spørgsmål lige at sådan finde det rigtige svar på, men jeg har alligevel lyst til at spørge dig.
Jamen, der er flere læger. Altså, blandt andet det, jeg sagde lige før, men der findes ikke et quick fix i forhold til mental sundhed. Det er et slow fix. Men jeg tror, at den store indsigt, jeg har fået, er, at jo mindre jeg stræber, jo mindre jeg ønsker mig ting, i virkeligheden på en anden måde, jo mindre jeg køber, jo mindre jeg ejer, jo mindre jeg gør, jo mere giver livet mig. Det er super paradoxalt, men det er nu engang sådan, jeg oplever det. Og så kan jeg huske, at jeg havde en meget stor aha-oplevelse første gang, jeg blev guidet ind i meditation og yoga på en græsk ø for rigtig mange år siden. Jeg var totalt skeptisk. Jeg var super corporate og sushi og stiletter og rød løber og champagne, og var rigtig fuld rigtig meget af tiden og sådan noget. Men så skete der noget på den der yogamatte inde i den der meditation, hvor min afdøde farfar kom til mig i en vision.
Nå, hvor vildt.
Og sagde til mig, du har altid alle svar inden i dig selv. Du skal bare blive stille nok til at høre dem. Og det glemmer jeg aldrig. Det viste mig en dyb livssandhed, og det viser mig også meditationen og yogaens uendelige og ufattelige potentiale. Mm. Og jeg har ikke mødt gode gamle Richard siden, men det var en meget stor oplevelse for mig.
Mm. Tak for det.
Tak.
Du har de der interviews der, det kan jeg godt lide, neonskiltet før og afdød bedstefar og sådan noget. Det, jeg vil også være sådan en, der virkelig, nu siger jeg, troede på sådan noget, eller virkelig vil blive ramt på den gode måde af at se sådan noget, høre sådan noget.
Det har i hvert fald gjort, at jeg har haft lyst til at gå ind af og stole mere på min intuition og mine indre fornemmelser. Det har jeg ikke været god til før.
Karen, et spørgsmål, jeg også nogle gange stiller, som jeg har lyst til at stille dig. Hvad er meningen med livet for dig? Er det stort?
Jeg ved det er stort. Og jeg ved ikke, hvordan jeg skal besvare det anderledes, end for mig er meningen med livet. Det er så stort, at vi er her. Og jeg er faktisk dagligt dybt taknemmelig for, at jeg er i live, og at jeg får lov til at dele den her skøre, skønne, sindssyge, smertefulde, smukke oplevelse, det er at være menneske på planeten Jorden, og at jeg har nogle mennesker, jeg får lov at dele det sammen med.
Mm.
Det må være meningen for mig. Så hvis vi skal sige det et ord, så er meningen med livet. Eller kærligheden. Fordi det er jo kærligheden, tror jeg, der er mening med det hele. Det er det, der binder os sammen.
Måske også kærligheden både til det gode og det dårlige. Altså den der accept på en eller anden
måde. Det er jo kærligheden til livet, for livet eksisterer i alle de her polariteter og kompleksiteter. Og at tro, at vi kan have det godt uden at have det dårligt, det findes ikke. Så jeg tror jo vitterligt på, at alt er præcis som det skal være.
Hmm. Det allersidste spørgsmål, jeg altid stiller, hvis du skal nævne en eller to ting, råd, læringer, du især gerne vil give til eller gentage for lytterne, baseret på din viden og historie og relateret til det, vi har talt om i dag. Hvad vil du så nævne?
Sænk farten. Kig op for skærmen. Og start en meditationspraksis. Det var tre ting.
Det er jo...
Godt
er den. Ja, de hænger også lidt sammen, ikke? Kan de i hvert fald gøre. Ja, tak for det, Karen.
Selv tak, Lea.
Og den der skærm der, den synes jeg virkelig også, altså sådan, alt det vi har talt om, det tager skærmen også jo væk fra.
Mm.
Altså, og det, også når man kigger på børn, vi har begge to små børn, mine er lidt mindre end dine, men også unge mennesker, altså der går rundt i samfundet, og man tager jo sig også selv i, altså man står og ender på sådan en glorisk skærm, man sidder så over en glorisk skærm, man holder for rødt på sin cykel, glorisk skærm. Altså det der med, det er så svært for os voksne, så tænk lige over, hvad det kræver for unge og børn, der ikke har udviklet netop frontallapperne på samme måde.
Ja, og vi er deres forbilleder.
Ja, altså, men det er det. Altså, vi skal...
Monkey see, monkey do, ikke?
Ja, vi skal gøre noget.
Så det starter med os selv. Det hele starter med os selv.
Ja. Tusind tak, fordi du havde lyst til at være med.
Jeg havde. Det var en stor fornøjelse og ære. Jeg synes, det er et mega fedt projekt, du har gang i. Ja.
Det er jeg rigtig glad for, du synes. Og jeg synes jo virkelig, det her med at sætte tempoet ned, det er bare blevet mere og mere spændende for mig og relevant for mig. Især fordi jeg jo både ved alt det, jeg har med det parasympatiske og det sympatiske nervesystem, og den ubalance, der er der i mange moderne mennesker, er jo kimen i, at vi har det dårligt.
Mm.
Og samtidig med, at jeg ved det, så synes jeg også, at det er virkelig, virkelig svært med den 12-talsstræber, jeg har iboende endnu i mig.
Det giver mening.
Ja, det er svært, og jeg siger det på ingen måde for at sætte mig selv op på en pedestal, men tværtimod for at både anerkende, men også fordi jeg ved, der er så mange som mig derude. Der,
ja, og kærlighed til hende, din indre stræber, kærlighed til hende. Hun er helt sikkert, som hun er, af en meget god grund.
Ja.
Der er intet forkert der, ja.
Men det er vigtigt, at vi taler om det her med tempoet og langsomheden, og at vi ikke kun ved om det, men også praktiserer det og øver os i det.
Så. Ja, i små doser. Det hele handler om dosering.
Ja.
Og start der, hvor du kan. Sluk skærmen. Kig op.
Ja, og så fordrer mere. Så giver lidt mere, tænker jeg. Altså, man starter lidt, og så skal det nok afføde noget mere.
Ja.
Tak fordi du kom, Karen.
Selv tak, Lea.
Jeg håber, at du også ser meningen i det der med at sætte farten lidt ned. Måske er det nemt for dig, og måske er det svært, men det er i hvert fald vigtigt. Tænk over, hvordan du kan få langsomhed og pauser ind i din dag. Og vær gerne konkret, så du øger chancerne for, at det faktisk lykkes for dig hver dag, når hverdagen ruller afsted. Måske skal du endda gøre brug af kalenderreminder til formålet. Og det siger jeg samtidig med, at jeg også gerne vil understrege den der vigtighed af at skrue ned for telefon og skærm helt generelt, som vores kalender jo ofte er koblet til. Vi kan mange supersmarte ting via skærmen og telefonen, men det er helt sikkert, at skærmen og de sociale medier ikke er hensigtsmæssige for vores mentale sundhed eller for vores langsomme livsstil i øvrigt. Egentlig tager de os væk fra alle de vigtige ting. De tager os væk fra de fysiske relationer, de tager os væk fra at mærke efter i vores egen krop, de tager os væk fra den dybe vejrtrækning, de tager os væk fra bevidstheden om vores egne tanker og om det, der sker i vores hoved. Omvendt giver de anledning til konstante sammenligninger og minder os nemt om alt det, vi ikke har og ikke er. Så lad os skrue ned for skærme og sociale medier så vidt muligt, i dag og formentlig resten af livet. Og husk, at det med langsom livsstil og det med at passe på sin mentale sundhed helt generelt, det er ikke et quick fix. Det er et slow fix, og det er noget, vi skal tage os af hele livet. Og så bare en lille note om næste afsnit, hvor jeg har psykolog Solveig Røbstorff i studiet. I afsnittet skal vi tale om klimapsykologi. Vi skal altså tale om, hvordan den her herskende klimakrise, som vi alle kender til, egentlig påvirker os som mennesker. Hvorfor påvirker klimakrisen nogle mennesker mere end andre, og hvad kan vi gøre, hvis vi går og frygter for klimakrisen og dens konsekvenser? Og hvordan bør vi leve bedst muligt med den? For den er trods alt et vilkår, der fylder meget i nutiden, og som også kommer til at fylde meget i fremtiden, og den kommer til at betyde meget for den verden, vi lever i. Det kan du altså høre om i næste afsnit af podcasten. Tusind tak, fordi du lyttede med i dag. Hvis du kunne lide det, du hørte, så husk, at du nemt og gratis kan støtte podcasten ved at dele, at du lytter med på sociale medier. Husk at tagge Mindcare Collective. Det betyder helt vildt meget. Hvis du kan lide podcasten, kan du også støtte den ved at rate eller anmelde den i din podcast-app og ved at trykke på subscribe-knappen, så ved du også altid, hvornår der udkommer et nyt afsnit. Det er alt sammen med til at støtte, at jeg kan blive ved med at lave nye afsnit af Vores Mentale Sundhed. Som det sidste vil jeg også bare lige nævne, at du selvfølgelig altid er velkommen til at række ud, hvis du har feedback, idéer eller noget på hjerte, du gerne vil dele med mig. Du kan skrive til mig via min Instagram-profil, Mindcare Collective, eller via min hjemmeside, mindcarecollective.com. Tak fordi du lyttede med.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.